Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – народні депутати України Ольга Боднар, вона тут в київській студії, і народний депутат України від партії регіонів Валерій Бондар, він у нас на телефонному зв'язку. І ми обговоримо, звичайно, як взагалі будуть розвиватися взаємини між владою і опозицією вже тепер, коли президент України Віктор Янукович сказав, що місцеві вибори відбудуться. Восени, і тут виникає питання, чи дійсно вони відбудуться, і чи вдасться опозиції взяти свій перший реванш після поразки на президентських виборах. Однак перед цим, як розпочати ту дискусію, все ж таки хотілося звернутися до події сьогоднішнього дня, можна сказати, яка має безпосереднє відношення до цих перегонів. Президент Віктор Янукович збирається зустрічатися із опозиційними політиками, він про це сказав, і це мав би бути такий початок широкого громадського діалогу навколо дій нової влади. І от виникає питання, а чи опозиція готова до такого діалогу і з ким збирається розмовляти в партії регіонів? Так що давайте спитаємо у пані Ольги Боднар, чи вона сподівається, що опозиційні лідери прийдуть на таку розмову до президента України Віктора Януковича, чи наскільки така розмова може бути конструктивною, а потім запитаємо пана Валерія Бондика, кого він на цій розмові взагалі збирається бачити. Будь ласка, пані Ольга.
Ну, я вас вітаю. Мені здається, треба поставити питання трішечки інакше. Чи запросять всю опозицію до пана президента? Оце в мене питання, тому що коли я почула, що президент начебто готовий, зузрів зустрічатися з опозицією, мені стало цікаво, яку він має на увазі, реальну чи кошенькову. Тому, звісно, що якщо він запросить нашу політичну силу, то я не думаю, що у нас будуть підстави якимось чином ігнорувати запрошення президента, принаймні прийти поговорити можна, а зокрема висловити свою точку зору на ті чи інші питання. Я не думаю, що це буде конструктивна розмова, я думаю, що це буде розмова як глухого з німим. Але разом
але ви тим, готові йти розмовляти глухий з ними.
Але разом да, з да. тим, все ж таки позицію якимось чином треба сувати на позитив для України.
Пане Валерію, як ви вважаєте, чи запросять в президентській адміністрації представників блоку Юлії Тимошенко на цю розмову з президентом? Чи взагалі ви самі хотіли бачити?
За таку конструктивну спромогу вести бесіду, дійсно, мене цікаве те, що пані Ольга, вже вони як відома політична сила, вже припускаються конструктиву в своїх розмовах. Тобто вже нема кидання димових шашок, вже нема там ніяких інших деструктивних діянь. А погоджуюсь тільки з тим, що дійсно до президента треба йти і визначатись, тому що і опозиція, і влада – це ж не вороги у власній державі. Якщо є якісь, принаймні, маленькі точки суприкосновення, якісь крапки, то потрібно все використовувати задля і для блага народу. Чому? Тому що всі ми обиралися народом. І опозиція, і коаліція, і влада. І ми повинні слугувати народу. Чому? Тому що давайте відкриємо Конституцію. Не пам'ятаю, яка стаття, ну, мабуть, перша, там, преамбулі. Головним джерелом влади є народ. Так от потрібно радитись з народом.
Так от скажіть, все ж таки, чи запросять, на вашу думку, БЮТ до такої розмови, чи ні? Тому що вони от готові вже йти, це вже новина. А от чи готові ви їх там бачити, це наступна новина. Це дійсно важливо.
Пане Віталію, дійсно, знаєте, є таке поняття, як катарсис, найвища стадія признання. Якщо вони вже осознали о том, що вони не будуть приймати деструктивних якихось дій, кидати димові гранати, підривати авторитет законодавчого органу, тоді з ними можна буде розмовляти. А якщо не складається діалог, то з ким тоді розмовляти?
Ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь.
А ви хочете прийти до президента з димовою гранатою, там, щоб президент був в диму?
Я думаю, що президент...
Так вони ж не покаялися. Я кажу, що катарсись...
Покатайтеся, вони мають... Ви маєте спочатку покаятися, а потім іти.
Нам нема в чому каятись, і насправді, якщо президент готовий нас дослухатися тільки тоді, коли будемо кидати димові шашки, ну, можливо, президенту варто тоді кидати ті димові шашки, можливо, таким чином він буде знати, що крім його кабінету і його команди, є ще інші політичні сили, які, власне, практично дихають йому в спину, і ще питання, хто, власне, отримав більше відсотків до перемоги.
Прагматичність,
я думаю, що прагматичність в даному випадку не гарне слово, я би більше сказала, ті політичні сили, які сповідають демократію.
Розумієте, мені здається, що таке на атмосферу майбутньої передвиборчої кампанії саме вплине те, наскільки провідні українські політичні сили будуть здатні побудувати діалог от зараз, в міжчасі. Ні, не думаєте?
Дійсно, да, це так.
Ви так не думаєте, пані Ольга?
Ви знаєте, намагання побудувати якийсь конструктив відбувався з 6-го року, і цей конструктив постійно розбивався на те, що той, хто грає в наперстки, він не знає інших правил гри. І, на жаль, ми завжди казали, що ми тільки за конструктив і за об'єднання, і за те, щоб вивести Україну на якусь гарну пряму до демократії, щоб зворотнього шляху не було. На жаль, поки що це не реалізувалось. Я не думаю, що саме головне, яким чином там дивитиметься на майбутні вибори партії регіонів чи блок Юлії Тимошенко. Я, поспілкувавшись з представниками всіх політичних сил в парламенті, принаймні, я розумію чудово, що не так просто буде бажання президенту своє реалізувати. Він звик робити такі бліцкриги останні ці 50 днів, трішки вже більше. Я думаю, що в даному випадку буде не бліскрік, а буде він буде змушений буквально вести якісь переговори. Можливо, на тлі саме цього він і заявляє про те, що він готовий зустрічатися. Але якщо він готовий зустрічатися саме таким форматом, як сказав щойно мій колега по парламенту Валера, то, ви знаєте, я думаю, що тоді ніякого діалогу не буде. Це, знаєте, ви можете прийти, бо Золушка, ми поїхали на бал, до того, щоб ти поїхала на бал, ти ще повинна в чомусь там каятись. Ні в чому ми не маємо каятись, ми маємо конструктивно працювати, є бажання, будь ласка, нема бажання, викликайте кишенькову опозицію і робіть красиву картинку.
Ну що, пане Валерію, будете викликати кишенькову опозицію чи чекати каяття від блоку Юлії Тимошенко?
Ну, цікаве питання. Я, до речі, цікавлюсь вашою колонкою в журналі «Главред». Ви там аналітично пропонуєте державі, як створювати правове суспільство. І я за це, за правове суспільство. От Оля каже, що ми там на перстки, я не знаю такої риторики, хто грає на перстки. Коли ми з вами граємо...
Скажіть, що ви не знаєте такої гри.
Послухайте, ви починаєте грати, пані Оля, ви починаєте грати в Чапаєва, ви збиваєте ці шахи з доски. Ну навіщо кидати димові гранати? Навіщо? Навіщо димові гранати? Ви ж опозиція, ви ж нормальні, інтелігентні люди. То що ви устроїли безлад в парламенті?
Послухайте, я все ж таки пропоную конструктивно. Давайте ми якось спробуємо відволіктися від димових гранат.
Тим більше, що це питання до нашої України Народної самооборони.
Тим більше, пані Ольга вважає, що це питання до нашої України Народної самооборони. І це ж питання, чи ви їх запросите. Тому що тут же питання з того. Скажемо так, пане Валерію. Спочатку Генеральна прокуратура України має встановити, хто винний у дестабілізації ситуації в парламенті під час ратифікації російсько-української угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Україні, а потім потрібно вирішитися, хто за це кається. Тому що поки що звинувачують двох депутатів від нашої України Народної самооборони, а ви пропонуєте каятися блоку Юлії Тимошенко. А ми говоримо якраз про них, чи підуть вони. Вони готові йти, ви хочете, щоб вони каялись, а звинувачують депутатів від іншої фракції. Тут є нестиковка.
Ну, знаєте, як і практик слідчої роботи, і теоретик, я вам можу сказати, що в кримінальному злочині є такі поняття, як організатори, підбурюючі такі інші. Я не думаю, що блок Юлії Тимошенко тут десь осторонь стоїть у цих подіях. Але я за конструктив. Якщо опозиція домовиться і вона буде єдиною, то президент, звісно, повинен їх приймати. І президент буде їх приймати, якщо вона дійсно буде конструктивна, якщо буде якийсь шлях, діалог. А якщо буде монолог, ну що розмовляти з сліпого?
Але тоді навіщо президент пропонує опозиції прийти?
Так.
Так, і це правильно. З конструктивною позицією, з нормальною позицією потрібно спілкуватися.
Вважаєте?
Віталію, все зрозуміло, так?
Я ж намагаюся.
По-перше, прозвучало те, що покаятись, по-друге, якісь конструктивні опозиції, по-третє, якась опозиція з якоюсь опозицією повинна домовитись. Оце, скажімо так, фішка. Мені подобається приходити на Радіо Свобода, тому що тут люди, які слухають Радіо Свобода, вони розуміють, про що йдеться, вони думаючі люди. Тому я думаю, що вони чудово розуміють всі ці сентенції, які вони щойно почули. Якби у нас була правова держава, у нас би не було б розмови про те, що треба будувати правову. правове суспільство, а крім того, треба якісь опозиції, долучитись до якоїсь опозиції, а потім помити ножки, вдягнути білі носочки, там краваточку, почистити зуби і йти до президента.
Ви знаєте, я вас обох можу примирити, тому що ви обидва...
А ми не сваримося.
Ви просто обидва бачите, тому що ви конструктивні політики. Насправді... Президент сказав, що він готовий розмовляти з будь-якою опозицією. Він не говорив з конструктивною, не з конструктивною. Це насправді. А насправді Сергій Соболєв, прем'єр-міністр вашого опозиційного уряду, сказав, що ви не збираєтеся з ним розмовляти. Розумієте? Це ви, пані Ольга, хочете туди йти. Це пан Валерій хоче розмовляти з конструктивною опозицією. А пану Януковичу все одно з ким розмовляти, а пану Соболєву не хочеться розмовляти з ним. Так що насправді такого процесу немає. Примирення з конструктивною опозицією процесу насправді немає. Це і слухач має зрозуміти. Що ми тут говоримо про ідеал. Це те, навіть те, що говорить пані Ольга і пан Валерій, це ідеальне політичне життя. Ні. А такого життя немає в Україні ідеального.
Віталій, справа в тім, що якщо президенту хочеться почути каяття за якісь шашки димові, то мені хотілося б почути каяття від до українського народу з приводу пролонгації перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на теренах України. Тоді, можливо, б і все стало б на свої місця. Оскільки цього не буде, тому фішка оця президентська стосовно того, що він готовий розмовляти, ну, він може це сказати, і нема питання. В принципі, готовий, я за нього рада.
Тут є все ж таки, що перейти до питання місцевих виборів, то ще є одне до вас питання. Чи будете ви в цих виборах брати участь? Тому що зараз ви знаєте, що також представник вашої фракції, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко сказав, що проведення виборів восени є неконституційним. Тому що зміни до Конституції щодо виборчого законодавства не є завершеними. Якщо такої позиції підтримуєтеся, ви що, ви можете бойкотувати вибори? Чи все ж таки ви підте них, навіть якщо будете вважати нечинними?
Ви знаєте, я вам розкажу те, що зараз буде готуватися. Я боюсь, що, як завжди, виявлюсь права. Буде розроблена наступна стратегія.
Це ви сказали не як політика, як жінка. Оце як завжди буду права. Це, знаєте, таке не політичне, тому що...
Да. Знаєте, мені якось так легко вдається інколи передбачати майбутнє, на жаль. Так от, я думаю, що буде так. Користуючись телефонним правом, Конституційний суд визнає конституційним зміни до Конституції, співавтором до якого є я, і зал проголосував за ці зміни. Але він визнає, наприклад, припустимо, я же ж тільки пропускаю, але я пропускаю, що він може визнати неконституційно ту частину, в якій ми визначили дату, наприклад, березень 2011-го, як стало дату. Він це бере, визнає. Тоді, власне, подається отакий обрізаний варіант проєкту до змін до Конституції, подається в зал. Звісно, що в будь-якому варіанті його голосують в залі. Процедура голосування пролонгована, і в вересні місяці треба підтвердити то голосування. І в вересні місяці, натягнувши такі, всі засанові одяги, да, там я не знаю, як вони там правильно там називаються, ці релігійні, начепивши німб, партія спасителі буде казати, що, власне, ж нам нічого не лишається, шановні, нам треба спасати місцеве самоврядування, нам треба негайно проводити вибори, а ха-ха-ха, це саме негайно якраз і виникає в жовтні місяці 2010 року. Тому знайти підоплюку для того, щоб провести ці вибори в жовтні місяці, вони знайдуть. Але разом з тим, чи є це допомогою для місцевого самоврядування? Ні, немає. І саме я стою на тому, що треба було проводити вибори 30 числа. Якщо вони казали, що 30 травня проводити вибори не можна, тому що немає фінансування, то звідки у них візьмуться то фінансування в жовтні, оскільки в бюджеті ці гроші не передбачені, так само, як на травень місяць вони були, до речі, передбачені. От, і все. Ми зараз подали до Конституційного суду конституційне подання визнати ту постанову про скасування виборів в травні нечинною. Однак Конституційний суд мовчить. Я думаю, що я, на жаль, буду права, і саме за таким сценарієм вибори будуть призначені на жовтий місяць.
Ви маєте вас відповісти на це.
Так, і хоча я можу сказати, що це не так буде просто робити, тому що в залі є люди, не тільки з блоку Юлії Тимошенко, політики, які розуміють, до чого це призведе. Тому не так просто буде осінь протягнути для президента, це не буде таким, знаєте, подарунком на тарілочки з голубою та кайомочкою.
Будь ласка, пане Валерію, ви погоджуєтесь з прогнозом, пані?
я погоджуюсь тільки з тим висловом пані Олі, що вона працює в профільному комітеті, і вони відповідальні за законодавство щодо, і в тому числі, і місцевих виборів. Але зверніть увагу, що не діє Конституція в тому, що комітет зволікає зі своїми висновками. Чому я так кажу? Конституція гарантує місцеве самоврядування. Ми з вами знаємо приклади, коли вже затверджені бюджети місцеві, коли вже повинні працювати всі, але там є розбрат, ну, деяких місцевих радах, там коли не можуть, вони ж не повинні займатися політикою. Це суто господарчі, комунальні питання. Це баланс, економіка, хто буде сміття вивозити, хто буде забезпечити водопостачання і таке інше. Тому не треба політизувати цей момент. Повинні бути вибори, і вони повинні бути, коли ми з чого їх відтермували, тому що не було бюджету. Зараз бюджет є, економіка працює, ви торкались угоди про флоту. Та флот би і без цих угод, він був до 2017 року, тому що угода 93-го року була. Але це шана і повага Януковича як президента, що він зміг в таких складних міжнародних питаннях забезпечити гарантії, я би так сказав, військової недоторканності України, присутність тут Чорноморського флоту, та ще і економічний зиск з цього мав. Та ще питання ціни на газ впало. Це ж для нашої економіки, бо вона газозалежна. Тому я казав би, знаєте, Віталій, ну, не потрібно драматизувати, вибори будуть. Я не знаю, яке буде висновок Конституційного суду, але він не може зазначити, що виборів не буде. Чому? Тому що це гарантовано Конституцією. Вибори повинні бути. Ось щодо строків, от коли буде внесений закон, і ми вже розуміємо, що закон буде внесений, і вибори відбудуться 31 жовтня, от тоді, будь ласка, народ України хай приходить до виборчих урн і висловлюють свою повагу чи неповагу до тих чи інших депутатів. Але ще раз кажу, це місцеві вибори, ніякого політизування не повинно бути. Це господарчі справи на місцях, місцевого самоврядування. Це існування тих же ж надбавок, які там місцеві рахуються лікарям та вчителям. Це все, що повинно розвиватись місцеве самоврядування. Пам'ятаєте, в царській Росії колись було земство? Так от Столипін, прем'єр-міністр, к сожалению, погибший в Києві в оперному театрі от рук анархіста, він як казав, що земство, воно виведе Росію на...
Це був не анархіст, це був агент спецслужб.
І так воно і відбулося. Що?
Це був агент спецслужб, а не анархіст.
Якби не тоді загинув, ми зараз загинув, то не страшно. Але я взагалі за таким, от, скажімо так, ствердженнями і таким переконанням, я взагалі не знаю, що робити на тих виборах громадянам. Можна вже за них то вирішити, то своє бажання проявити, та і все. Це ж не так просто. Ви ж знаєте, що мало того, що прийнято рішення чомусь 31 жовтня. А чому 31 жовтня, власне? Мені більше інше, там, наприклад, листопад більше подобається, там, може, все засинає, щось, можливо, там якийсь вир почуттів змінюється, але хочуть же змінити ще й систему проведення виборів. І я хочу сказати так, якби було бажання дійсно допомогти виборцям, а також вдосконалити наше чинне законодавство, то тоді партія регіонів би прийшла би, або делегувала хоча б міністра юстиції на парламентські слухання, які були присвячені саме питання місцевих виборів. На жаль, партія регіонів не прийшла, і міністра юстиції на цих слуханнях не було. Крім того, ми мали в залі розглядати ще в травні місяці, зразу ж після 13, здається, травня, ми мали розглядати проєкт виборчого кодексу, який був презентований суспільству, в якому передбачалися зміни до чинного законодавства стосовно виборчої системи всіх рівнів. Однак партія регіонів просто заявила, що ми не будемо підтримувати цей проєкт, ви його не виносите в зал, тому що ви не отримаєте підтримку, і документ, який готувався протягом 9 років, він просто загине там і стане неактуальним. На сьогодні десь там в аналах адміністрації президента підготувався проєкт закону, в якому вже по чуткам, тому що, власне, в комітеті його ще навіть немає.
На тому часу, а не колебання.
там є змішана система, передбачається, і ця змішана система знову, як сніг на голову, впаде всім нашим виборцям. Я завжди за те, що будь-який закон, якщо він навіть потребує якихось змін, він має змінюватись не до того, а після того. Якщо вибори відбулися, будь ласка, ви побачили якісь негаразди, поміняйте їх, але не на майбутні вибори, знаєте як, не перед виборами, а після виборів, для того, щоб не говорили, що хтось під себе щось готує. На сьогоднішній момент те, що відбувається з датою 31 жовтня і змінами до виборчого законодавства стосовно місцевих виборів, я можу назвати тільки те, що партія регіонів готує вибори під себе.
От, пане Валерію, вам є буквально пару хвилин відповісти на це зауваження, що це будуть вибори для вашої партії?
Ні, це суб'єктивна думка моєї колеги Ольги. Чому? Тому що партія регіонів, на щастя, це ж ми ж будуємо правове суспільство, на щастя, вона не монополізувала владу.
Поки що чи взагалі?
Вам здається.
Є, Віталій, ну не потрібно пересмікувати. Є багато спектрів партії, політичних вподобань. Є і націоналісти, є і будь-які партії. В тому числі, слава Богу, що немає ще у нас ультра якихось там, знаєте, національних партій, які займаються непотребством. Але партія регіонів – це тільки одна складова з політичної системи держави. Будь ласка, будь-яка партія може приходити і в рівній конкурентній борьбі, в конкурентному середовищі доказувати привабу своїх цілей. От і все. А якщо партія регіонів зараз відповідальна, вона взяла на себе відповідальність, вона створила бюджет, вона створила робочі місця. ВВП підріс, ви знаєте, що вже ми повертаємося до рівня, до кризового. І це благо, і це все робить
ви просто регіонів. Ви говорите прямо як Юлія Тимошенко, ви знаєте?
Капуста здешевле.
Хай живе Україна.
О, ні, це просто ви просто не знаєте. От просто ВВП вже на докризовому рівні. Всі країни говорять про те, що найсерйознішу економічну кризу переживає Європа. В Росії шахтарі виходять на бій з міліцією, а в Україні ті ж дагладь, да Боже благодаті.
Ні, ну так, партія регіонів
лишилися. Ні, не потрібно казати, що шахтарі виходять на бій з міліцією. Це не треба, бо ви отримаєте ноту від російського уряду. Не треба так казати.
Я не отримую ноту, я
не дипломат. А вам уже диктують все, що треба, правильно.
Тому,
вже
тімники
пішли в прямому ефірі.
Дипломатичного рангу. Але да, потрібно, знаєте, зважливо виходити, бо там трагедія була на шахті Распадській. І
це не означає, що міліція розганяла страйк шахтарів, що там були серйозні проблеми. Це був справжній бій з міліцією. Якщо російські засоби масової інформації брешуть з приводу того, що відбувалося, це не означає, що це буде робити наше радіо, пане Валерію. Ми розповідаємо про події в Росії так, як вони відбуваються, а не так, як це хочеться подати тому керівництву країни в Російській Федерації, яке споплюжує інформацію і приховує від власних громадян.
Ну, ми ж саме в Україні. Я не формую інформаційну політику вашого радіо, тому я тут нічого не можу коментувати. Але
чому, на щастя, ви прийшли до нас, ви теж були незалежним редактором, ви ж би розумієте. Це ж головне казати про...
Об'єктивне радіо, я вам дякую.
Так що...
Да. От бачите, партія регіонів сказала, що вони практично... Майже, каже, не зовсім повністю ми сформували всю вертикаль під себе, залишили ще місцеві ради. Ну от для того
так саме... Так вони готові ж боротися за місце.
Саме
вони ж,
для
вони
цього
ж не призначають депутатів.
Відбуватимуться вибори в жовтні місяці для того, щоб уже остаточно поработити і авторизувати цю владу. Навіть на місцевих рівнях, в тих самих селах нещасних, там, які нікому там з партії регіонів і не потрібні, тому що, власне... Не до того,
пане Оге,
там нема що красти.
Ви можете боротися за владу там і перемагати.
Ми будемо робити все, що буде залежати від нас. І я знаю чудово настрій людей. Люди трішечки розстроєні, але руки не опустили. Я думаю, що ще не пізно підтримати Україну і все ж таки її втримати на шляху демократії. Я сподіваюся, що ще не все втрачено. І я дуже сподіваюся, що громадяни України, розуміючи важливість, відповідальність, власне, їх, на цих виборах, коли б вони не відбулися, вони тепер повинні дуже добре подумати, чи варто дослуховуватись до якогось там блюзнірства, яке каже «не йди на вибори». Скільки вам коштує тепер це «не йди на вибори»? Чи коштує «голосуй проти всіх»? А можливо, вам тепер уже та гречка вернулась? Я думаю, що і гречка, і 200 гривень, і «голосуй проти всіх», і «не йди на вибори» – це одна та сама, просто різні політтехнології придумали.
І тисяча гривень.
Да, ну, може,
це
тисяча,
знаєте,
там,
знаєте,
комусь
це...
посада, когось притиснув, сказав, що ти будеш звільнений з директорського крісла. Ну, оце директорське крісло, вартість того, що ти будеш жити в такій країні, яку ти зараз маєш. Якщо ви це зрозуміли, то я більш-менш спокійна за вибори на місцях.
Я сподіваюся, що ви, пане Валерій, теж спокійні за вибори на місцях.
Да, знаєте, як-то хочеться хочется оптимистически закончить очень хороший такой реалистичный момент. Я за то, что жизнеутверждающее начало всегда было, есть и будет. Давайте жить хорошо, давайте не будем ссориться, давайте будем вместе строить правовое общество. А для этого нужно всем приходить на выборы. В этом я согласен.
Я хочу сказати, що правова держава – це та перша основа для побудови правового суспільства.
Ну, будемо сподіватися, що українські громадяни теж усвідомлять, що місцеві вибори, вибори місцевих громад – це насправді набагато навіть більш важливі вибори, ніж вибори президента і парламента, тому що це вибори людей, які безпосередньо відповідають за їхні проблеми. Тільки будуть ставитися до цих виборів відповідально.
Тільки хай вони не вірять тим казочкам, що мажоритарна система або змішана система на сьогодні для них найкраща.
А це вже наступна тема для нашої дискусії, яку ми обов'язково проведемо з нашими гостями, народним депутатом України Ольгою Боднар і Валерієм Бондиком. Дякую їм, що були з нами в ефірі в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай вам щастить, шановні слухачі, і прислухайтеся до тих, кому ви вірите.